jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu, 26. januar. Srbija druga u Evropi po broju slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Brnabić u Briselu ocenila da je referendum o ustavnim promenama veliki korak u evropskim integracijama Srbije. Ekološki ustanak Ne davimo Beograd i građanska platforma Akcija udružili se zvanično u predizbornu koaliciju Moramo. Velika Britanija navodi da će pojačati NATO trupe ako Rusija izvrši invaziju. Vlasti u Ukrajini kažu da ruska invazija nije neposredna pretnja. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 2 stepena, oblačno, moguć sneg. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta kaže LGBT aktivista Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna, nakon što je delegacija Bokserskog saveza Srbije boravila u Čečeniji.
Postoje informacije da su vlasti tamošnje organizovale logore za gej i biseksualne muškarce, da su mnogi nestali, da su prosto porodice bile motivisane da prijave u nadležnih organa svoje gej i ostale LGBT članove familije.
Čućemo i kako romski muzičari traže pomoć države zbog epidemije koronavirus. Branko Zlatanov iz Novog Sada.
Odjednom bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu. Kako će to da se plati? Ako im je uskraćeno pravo na rad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je među 5 država sa najvećim brojem novih prijeva dodeljenih Evropskom sudu za ljudska prava. Srazmerno broj stanovnika pokazao je novi godišnji izveštaj ovog suda. Sa 2,9 prijeva na 10.000 stanovnika, što je više od petostrukog evropskog proseka, Srbija je druga na listi država sa najvećim brojem novih prijeva, navodi se u juče objavljenom izveštaju suda u Strasburu. Prva po broju prijeva Evropskom sudu je Crna Gora, na trećem mestu je Bosna i Hercegovina, četvrta i peta su Severna Makedonija i Hrvatska. Premijerka Ana Brnabić izjavila juče u Briselu da je uspehom referenduma o ustavnim promenama u oblasti pravosuđa u Srbiji učinjen veliki korak u daljim evropskim integracijama zemlje i poručila da će Srbija nastaviti sa reformama u 4 najvažnije oblasti: vladavini prava, oblasti javne uprave, ekonomiji i zelenoj agendi. Otvorena građanska platforma Akcija, inicijativa Ne davimo Beograd i pokret Ekološki ustanak juče su zvanično zaključili sporazum o formiranju koalicije Moramo. Ključne teme na kojima će se bazirati zajednički rad u okviru koalicije Moramo svakako su ekologija i borba za zdravo životno okruženje, navodi se u saopštenju. Koalicioni sporazum potpisali su Nebojša Zelenović, lider platforme Akcija, Dobrica Veselinović iz Ne davimo Beograd i Aleksandar Jovanović Ćuta, jedan od osnivača Ekološkog ustanka. Delegacija Bokserskog saveza Srbije boravila je nedavno u Čečeniji, gde se sastala sa liderom te Ruske republike, Ramzanom Kadirovim, koga međunarodna zajednica optužuje za brutalno kršenje ljudskih prava nad LGBT osobama. Uz najavu bliže saradnje u oblasti boksa, Kadirov je izrazio nadu i da će se dalje razvijati odnosi Srbije i Čečenije. Branioci ljudskih prava smatraju da bi to bila loša poruka LGBT zajednici u Srbiji. Više Dušan Komarčević.
Delegaciju Bokserskog saveza Srbije predvodio je predsednik tog saveza Nenad Borovčanin, bivši profesionalni bokser i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Srbije, koji se susreo sa prvim čovekom Čečenije. Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, Ramzan Kadirov je rekao srpskoj delegaciji da želi da bude pokrovitelj narednih priprema reprezentacija Srbije i Rusije u gradu Groznom, te da namerava dalje da razvija odnose između Srbije i Čečenije, a sve, kako se izrazio, u korist Srbije i njihove otadžbine Rusije. Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, u Čečeniji je ponikao jedan od trenutno najboljih svetskih boksera, Artur Beterbijev, Međutim, ta ruska oblast je svetskoj javnosti mnogo poznatija po medijskim izveštajima o progonima seksualnih manjina i političkih neistomišljenika. Nikola Kovačević, pravnik koji se bavi zaštitom ljudskih prava, je poslednjih godina zastupao nekoliko ljudi koji su izbjegli iz Čečenije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, njihovi razlozi za beg iz zemlje u kojoj su rođeni su uglavnom ugovoreni brakovi i nasilje koje trpe pripadnici LGBT populacije.
Kaže, nije bilo mnogo slučajeva, ali bilo je nekoliko slučajeva na osnovu kojih, eto, kada se malo uhvatite u koštac sa njima, istražite da li to što oni tvrde postoji kao realnost u izveštajima koje se objavljaju u Čečeniji, i nažalost da, postoji. I na osnovu toga se u velikoj meri može zaključiti da je status žena i status LGBTQI ljudi u Čečeniji katastrofalno, na katastrofalnom u smislu i pravnog okvira i prakse.
Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna, koja štiti prava LGBT osoba u Srbiji, kaže da njegovo udruženje komunicira sa ruskim udruženjima posredstvom nadnacionalnih organizacija koje okupljaju relevantne LGBT grupe iz Evrope i Centralne Azije. On podsjeća da su u svetsku javnost pre nekoliko godina procurele informacije o progonu LGBT osoba u Čečeniji.
Postoje informacije da su vlasti tamošnje organizovale logore za gej i biseksualne muškarce, da su mnogi nestali, da su prosto porodice bile motivisane da prijave u nadležnih organa svoje gej i ostale LGBT članove familije.
U Bokserskom savezu Srbije do zaključenja teksta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je za njih problematično to što međunarodna zajednica godinama unazad optužuje Ramzana Kadirova za drastično kršenje ljudskih prava u Čečeniji i da li jačanje saradnje sa njim može imati negativan uticaj na ovdašnji Bokserski savez. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od početka epidemije više od 700 muzičara romske nacionalnosti je bez posla, zbog čega su njihove porodice u teškom materijalnom položaju. Kako prenosi Branko Vučković, oni od države traže da im obezbedi novčanu pomoć.
Branko Zlatarov, romski muzičar iz Novog Sada, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pre epidemije on i njegove kolege imali pune ruke posla u zemlji i inostranstvu, ali da ih je virus korona ostavio bez posla i bez zarada.
To nisu socijalni slučajevi, to su ljudi koji su imali solidno su živeli. I oni odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu, kako će to da se plati? Ja imam x rođaka kojima su došli struda se, računi samo pristižu, treba da se plati. A kako će ljudi da plate to ako ne rade, ako im je uskraćeno pravo na rad?
Zlatarov se zbog toga obratio za pomoć pokretu Opre Roma Srbija, uz čiju podršku je urađena evidencija svih romskih muzičara kojima je to osnovno zanimanje. Kako bi od države zatražili novčanu pomoć koju su 2021. godine dobili gotovo svi profesionalni muzičari iz Srbije? Stevica Nikolić, lider ORS, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su muzičari romske nacionalnosti kojima je to jedino zanimanje, praktično bez posla i bilo kakve pomoći države, i da se mnogi od njih nalaze na ivici egzistencije.
U tom kontekstu nam se javio i Evropski romski institut za kulturu i umetnost koji je podržao inicijativu i zajedno sa njima smo kreirali jedan kredibilni proces kako to da procenimo ko su stvarno muzičari, koliko dugo se bave muzikom, i mi smo eto formirali listu od 700 ljudi koji dalje nemaju nikakav posao, nemaju i dalje nikakvu podršku, nemaju nikakvu pomoć, i za tih 700 ljudi smo uputili Ministarstvu kulture zahtev da i oni dobiju podršku kao i muzičari iz većinskog stanovišta.
Dragan Stanković, urednik i voditelj informativnog podcasta ORS, rekao je da je ta vrsta solidarnosti važna i za kulturu većinskog naroda, koliko i za romsku kulturu u Srbiji.
A to da li je ovo dovoljno kao jednokratna pomoć za Rome i romsku kulturu i romske muzičare? Nažalost, moram da kažem da nije. Zbog čega? Romski muzičari su čuvari romske kulture i ne možemo da kažemo da može da postoji srpska kultura bez romske, isto kao što ne možemo da kažemo da postoji romska kultura bez srpske. Mi bismo voljeli, idemo ka tome da napravimo određeni prostor, neki državni odgovor, da se prepozna zapravo doprinos Roma srpskoj kulturi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Članice Evropske unije dogovorile su juče o koordinisanom pristupu koji će olakšati bezbedno i slobodno kretanje unutar unije tokom pandemije COVID-19, a nove preporuke počeće da se primenjuju 1. februara. Ministri Evropske unije su se dogovorili da mere protiv širenja zaraze treba da budu primenjivane uzimajući u obzir zdravstveni status pojedinca, a ne epidemiološku situaciju u regionu iz kojeg dolazi. Još 15.046 slučajeva zaraze koronavirusom registrovano je juče u Srbiji, dok je od posledice infekcije preminulo 35 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju je 2.992 pacijenta. A šef zdravstvene svetske organizacije Tedros Gebrehesus saopštio je da bi bilo opasno pretpostaviti da je kraj pandemije koronavirusa. Situaciju u svetu prenosi Sonja Gočanin.
Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je 24. januara da bi bilo opasno pretpostaviti da je visoko prenosivi Omikron soj poslednja varijanta koja se pojavila i da je svet na kraju pandemije.
Postoje različiti scenariji kako bi pandemija mogla teći dalje i kako bi se akutna faza mogla završiti. Ali opasno je pretpostaviti da će Omikron biti poslednja varijanta ili da smo u završnici. Naprotiv, globalno, uslovi su idealni da se pojavi više varijanti. Da bismo promenili tok pandemije, moramo promeniti uslove koji je pokreću.
Bolnica u bugarskoj prestonici Sofiji prijavljuje porast broja slučajeva COVID-19. Jasen Mutafov, šef klinike za anesteziju i intenzivnu negu u bolnici Lozenec, ističe da je većina primljenih pacijenata nevakcinisana.
V intenzivnija COVID popadac...
Oko 5% ljudi na odelenju intenzivne nege je vakcinisano, što znači da vakcinacija štiti ljude od hospitalizacije. Skoro 90% ljudi koji su izgubili život je nevakcinisano. Fizičko opterećenje našeg posla je deo profesije, ali emocionalno opterećenje je nešto što je veoma neprijatno. Jedan od razloga je visoka stopa mortaliteta. Drugi razlog je stopa mortaliteta kod mladih pacijenata.
Pri mladih pacijenata.
Između 25% i 30% Bugara je potpuno vakcinisano. Pacijent Ilija Ilijev kaže da se više puta pitao zašto se nije vakcinisao.
Postavljam sebi ovo pitanje već 35 dana i ne mogu da nađem razlog. Moja žena je vakcinisana, moji rođaci su vakcinisani, nemam odgovora. Zapravo imam, ali me je sramota, to je glupost, ništa drugo.
Više protesta organizovano je protiv obaveznog nošenja maske i vakcinacije u Sjedinjenim Državama, a hiljade je prisustvovalo mitingu u Vašingtonu 23. januara. Više od 860.000 ljudi umrlo je od posljedica zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Državama i pandemija je teško opteretila ekonomiju. Vrhovni sud Sjedinjenih Država je 13. januara blokirao odluku predsjednika Joe Bidena, koja se odnosi na obaveznu vakcinaciju ili testiranje protiv COVID-19 u velikim kompanijama. Mnoge američke kompanije su sprovele obaveznu politiku nošenja maski kako bi zaštitile svoje radnike, kao i više lokalnih uprava i organizacija kulture. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da će lično razmotriti sankcije Vladimiru Putinu ako Rusija napadne Ukrajinu. Rekao je da bi takav potez preko ukrajinske granice imao ogromne posljedice širom sveta i mogao da predstavlja najveću invaziju od Drugog svjetskog rata s obzirom na masovnost ruskih trupa u blizini granice s Ukrajinom. Biden je dodao da bi se osjećao obaveznim da pojača prisustvo NATO-a u istočnoj Evropi. Rusija će se suočiti sa zapadnim sankcijama težim od bilo čega što smo do sada vidjeli ako napadne Ukrajinu, rekao je britanski premijer Boris Johnson sinoć nakon što su saveznički lideri razgovarali o pretnjama Moskve. Usaglasili smo se da ćemo na svaki ruski napad na Ukrajinu odgovoriti jedinstveno, uvođenjem koordinisanih i oštrih ekonomskih sankcija, težih od bilo čega što smo ranije radili protiv Rusije, rekao je Johnson u britanskom parlamentu. Moskva negira da planira napad, ali nagomilali su oko 100.000 vojnika u blizini Ukrajine prethodnih nedelja i održavaju vojne vežbe na više lokacija u Rusiji. To je dovelo do povećanja spremnosti za sukob Sjedinjenih Država i saveznica u NATO državama. SAD i saveznici obećali su da će uvesti sankcije Rusiji kao nikada do sada pre nego što ta zemlja pošalje svoje trupe u Ukrajinu, ali nisu dali više detalja, dodavši da je najbolje da ostave predsjednika Rusije Vladimira Putina da nagađa. Ukrajinski lideri juče su nastojali da uvere naciju da invazija iz susedne Rusije nije neposredna opasnost, iako su priznali da je pretnja stvarna i prihvatili pošiljku američke vojne opreme za jačanje njihove odbrane. Vlasti u Ukrajini žele da izbegnu paniku. U parlamentu ministar odbrane Oleksij Reznikov rekao je da od danas nema osnova da verujemo da se Rusija priprema za neposrednu invaziju, napominjući da njene trupe nisu formirale bojnu grupu koja bi mogla silom upasti u zemlju. Sjedinjene Države naredile su porodicama američkog osoblja u ambasadi u Kijevu da napuste zemlju. Velika Britanija također rekla da povlači neke diplomate i njihove porodice iz ambasada, a slično je saopštila i Kanada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 26. januar. Srbija druga u Evropi po broju slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Brnabić u Briselu ocenila da je referendum o ustavnim promenama veliki korak u evropskim integracijama Srbije. Ekološki ustanak Ne davimo Beograd i građanska platforma Akcija udružili se u predizbornu koaliciju Moramo. Velika Britanija navodi da će pojačati NATO trupe ako Rusija izvrši invaziju. Vlasti u Ukrajini kažu da ruska invazija nije neposredna pretnja. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 2 stepena, oblačno, moguć sneg. Do kraja emisije čućemo i kako premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i vicepremijer Dritan Abazović vide institucionalnu krizu u zemlji. Da čujemo Krivokapića i Abazovića.
Oni koji ruše ovu vladu iznutra nisu dovoljno etični kao što bi trebalo.
Ako neko nezakonitim radnjama hoće da takne ustavni poredak, pogotovo sektor bezbjednosti, imaće adekvatan odgovor istog sekunda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Hitna sednica Veća za nacionalnu bezbednost Crne Gore, koja je bila zakazana za juče, nije održana jer nije bilo kvoruma. Iz kabineta predsjednika vlade Zdravka Krivokapića saopšteno je da sednica nije održana zbog nepojavljivanja 5 od 9 članova Veća. Na sednici je trebalo da se raspravlja o izveštaju o postupanju sektora bezbednosti tokom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija 5. septembra prošle godine na Cetinju. A dok premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić tvrdi da je u Crnoj Gori na delu navodni državni udar, vicepremijer Dritan Abazović je upozorio da će adekvatan odgovor dobiti svi koji pokušavaju protivustavno delovanje. Ove poruke su poslali najviši funkcioneri vlade Crne Gore nakon što je eskalirao sukob, pri čemu premijer Krivokapić ukida nadležnosti ministrima u koje nema poverenje. Izveštava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta želi da postigne razrješenjima i ukidanjima nadležnosti određenim ministrima, premijer Zdravko Krivokapić je saopštio da je nedopustivo rušenje vlade Crne Gore iznutra.
Oni koji ruše ovu vladu iznutra nisu dovoljno etični kao što bi trebalo.
Na drugoj strani vicepremijer Dritan Abazović je ocijenio odrazom nemoći ukidanja nadležnosti ministrima i moguće smjene ministara od strane premijera. Abazović je upozorio da će u slučaju protivustavnog djelovanja svako dobiti adekvatan odgovor.
Ako neko nezakonitim radnjama hoće da takne ustavni poredak, pogotovo sektor bezbjednosti, da bi izazivao neku gužvu u Crnoj Gori, neke nemire, izlive nacionalizma ili bilo čega, imaće adekvatan odgovor istog sekunda.
U toku je sukob premijera Krivokapića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, koji je nastao nakon predate inicijative za obaranje vlade u Skupštini Crne Gore. Skupština će se o tome izjasniti 4. februara, a u međuvremenu je objavljeno da na inicijativu premijera Krivokapića ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović više nije koordinator Ministarstva pravde. Potpredsjednik Dritan Abazović nije na čelu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, a šef diplomatije Đorđe Radulović nije na čelu državne delegacije za pregovore sa Evropskom unijom. Premijer Krivokapić je za ministra Radulovića rekao da je već duže vrijeme radio protiv aktuelne vlade.
Pa ja nijesam pokrenuo pitanje razrješenja ni jednog ministra, iako vi sada vrlo jasno vidite ko je za koga radio. Ministar vanjskih poslova je od septembra mjeseca intenzivno radio za manjinsku vladu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je komentarišući smjene saopštio da premijer Krivokapić ima loše savjetnike, jer između ostalog cijela vlada pada 4. februara. Abazović je izrazio sumnju da bi nekome moglo da odgovara izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori u narednom periodu.
Ako do toga dođemo, da dođu razno razni ljudi koji su organizovali proteste u drugim državama, da bi u našoj državi izazivali konfuziju, paniku i svađali i onako prilično posvađani narod, onda mislim da naša reakcija treba da bude adekvatna. U ovom trenutku ja to ne prepoznajem. Ja prepoznajem samo odlazak iz greške u grešku.
Premijer Krivokapić je saopštio da ne stoji iza portala izdaja.me na kome se targetiraju poslanici i njegovi politički protivnici, te pojasnio prisustvo u vladi Predraga Lečića, nekadašnjeg osnivača pokreta Otpor koji je djelovao u Srbiji prije pada Slobodana Miloševića.
Gospodin Lečić već 3 godine živi u Crnoj Gori. On se pokazao kao izuzetan čovjek koji može da odgovori pogotovo kriznim situacijama. On radi u medijskom timu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da zna da se u vladi nalazi Predrag Lečić, ali da ne zna koja je njegova funkcija.
Dakle, ako je gospodin Lečić došao u funkciji da izaziva nerede u Crnoj Gori i da raspiruje vjersku i nacionalnu mržnju u Crnoj Gori, ja mislim da treba reagovati od. Ako je on došao da im pomogne sa PR-om, vjerujte da će građani dati sud koliko im je pomogao u ovih nedelju dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nadzorne kamere koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država instalirane su na zgradi vlade Kosova i kancelariji glavnog državnog tužioca u Prištini. Više u priči Sandre Cvetković.
Ispred zgrade vlade su nadzorne kamere koje pokrivaju dvorište, a sa druge strane su i kamere koje su fokusirane na trg Majke Tereze, kojim prolazi veliki broj građana Kosova. Na tim kamerama se jasno vide imena kompanije Hikvision i Dahua. Radio Slobodna Evropa je zatražio pristup informacijama od javnog značaja oko tipa kamera koje se postavljaju u prostorijama centralnih institucija. Međutim, vlada Kosova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova, Ministarstvo zdravlja, do sada nisu odgovorili na ovaj zahtjev Radio Slobodna Evropa, odgovor nije stigao ni iz kancelarije glavnog državnog tužioca. Ministarstvo odbrane je odbilo da dozvoli pristup informacijama koje se tiču videonadzora i ugovora na osnovu kojih su one instalirane. U odgovoru ovog ministarstva se navodi da taj dokument spada u kategoriju tajnih podataka. Dok je Ministarstvo kulture navelo da nadzorne kamere koje su instalirane u njihovoj zgradi ne funkcionišu od 2014. godine. Kamere kompanije Hikvision se nalazi na glavnim trgovima u Prištini, Skenderbeg, Majka Tereza i Zahir Pajaziti. Iz opštine Priština navode da je za postavljanje videonadzora na gradskim trgovima bio raspisan tender 2019. godine, a da je ugovor potpisan 2020. Tender je dobila kompanija koja se bavi bezbedonosnim sistemima Professional Alarm sa sedištem u Prištini. Iz opštine Priština nisu želeli da komentarišu činjenicu da su postavljene kamere kineske kompanije Hikvision, već su poručili da je novo lokalno rukovodstvo nasledilo ugovore koji se realizuju. Predstavnik kompanije Professional Alarm, koja u svojoj ponudi ima nadzorne kamere kompanije Hikvision, navodi da su one prodate mnogim institucijama na Kosovu. Nema sankcija, Amerika ih je zabranila svojim bezbedonosnim institucijama, nisu zabranjene na Kosovu, rekao je predstavnik ove kompanije uz zahtev da ostane anoniman. Selim Mustafa, vlasnik kompanije Profiti Group, koja je predstavnik kompanije Dahua na Kosovu, ne vidi problem u prodaju ovih kamera jer, kako kaže, one nisu zabranjene na Kosovu. Smatra i da bi vlada Kosova trebala da vodi računa o održivosti poslovanja ukoliko odluče da zabrani upotrebu pomenutih nadzornih kamera. Imamo zalihe, posao koji smo razradili, imamo 15-20 radnika. Prema mojoj oceni treba unapred planirati, savjetovati i tako dalje, da te odluke o zabrani stvaraju velike gubitke, navodi Mustafa. Stručnjak za sajber bezbednost i privatnost, mentor Hođaj, navodi da regulisanje postavljanja videonadzora na javnim i privatnim objektima na Kosovu ostaje samo želja. Sistem za prepoznavanje lica ne mogu da koriste javne i privatne ustanove. Može se koristiti samo u posebnim slučajevima, navodi Hođaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Doruntina Baljiju.
Vlada kantona Sarajeva donela je juče odluku da nabavi dodatne količine gasa po tržišnoj ceni kako bi sprečila obustavu grejanja za više od 150.000 građana. Detaljnije Dženana Halimović.
Kantonalno preduzeće Toplana, preko kojeg se oko 53.000 stanova u Sarajevu grije, isključeno iz gasnog sistema, kako bi se sistem očuvao za one koji nemaju drugu alternativu osim gasa. Toplane su zato prinuđene da koriste alternativna goriva, čijih rezervi imaju za svega dva dana, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Toplana Irma Šćerić.
Danas i sutra vjerovatno ćemo imati da zagrijavamo putem tih goriva, poslije šta će biti. Mi imamo redovne nabavke tog goriva, međutim, kapacitet su takvi da ne možemo velike količine naručiti.
Do problema u snabdivanju gasom glavnog grada došlo je, kako je to saopšteno iz Energoinvesta, firme zadužene za uvoz gasa u Federaciju Bosne i Hercegovine, jer Sarajevo gas kao distributer nije naručio dovoljnu količinu gasa. Naveli su i kako su obavijestili Sarajevo gas i Toplane da mogu naručiti i dodatne količine gasa, ali po tržišnim cijenama koje su mnogo veće od redovnih. Tržišna cijena znači da bi za narednih 5 dana Sarajevo gas trebao da plati 4 puta veću cijenu, odnosno oko 1 milion eura više za dodatnu količinu gasa. Iz Sarajevo gasa za Radio Slobodna Evropa kažu kako tvrdnje Energoinvesta nisu tačne, jer su količinu nabavke plina Sarajevo ograničili upravo uvoznici, odnosno Energoinvest, iako je traženo više. Bosna i Hercegovina se snabdiva plinom putem turskog toka, koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora i ima kapacitet od 31,5 milijardi kubnih metara plina godišnje. Do prelaska na snabdjevanje Bosne i Hercegovine gasom iz turskog toka nije bilo nikakvih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa i nekadašnji direktor kompanije BH Gas Almir Bećarević.
Prije je bila fleksibilnija nabavka gasa, što znači? Vi ste mogli jedan dan da potrošite 500.000 kubika, a sutra dan da potrošite 1,5 milijuna kubika. Znači, sada imate, kanton ima na raspolaganju prosječan 850.000 kubika. Znači, ne možete preko te količine.
Bećarević je zbog ovoga uputio i pismo glavnoj tužiteljici kantona Sarajevo Sabini Sarajli, zahtijevajući da se pokrenu i krivični postupci, a po osnovu ranijih prijava koje je dostavio policijskim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Afirmativna akcija pri upisu na američke univerzitete koja uzima u obzir pripadnost rasi s ciljem da se poveća broj afroameričkih i latinoameričkih studenata mogla bi biti zabranjena. Pošto je Vrhovni sud, u kom su konzervativne sudije u većini, prihvatio da razmatra takvu politiku prijema studenata, pišu svetski mediji. Američkim univerzitetima moglo bi biti zabranjeno da koriste afirmativnu akciju za povećanje broja crnih i latinoameričkih studenata, nakon što je Vrhovni sud pristao da donese odluku o pozitivnoj diskriminaciji, ocenjuje Times. Sudije su prihvatile da saslušaju žalbe na odluke nižeg suda koje su potvrdile politiku Harvarda i Univerziteta Severne Karoline. Žalbe je podnela grupa Studenti za fair upis, koju je osnovao Edward Bloom, aktivista koji se bori protiv afirmativne akcije. Nova konzervativna supervećina suda mogla bi biti skeptična prema programima upisa koji uzimaju u obzir rasu, što budi sumnje u budućnost afirmativne akcije u visokom obrazovanju, ističe New York Times. Vrhovni sud je u više navrata podržavao slične programe, posljednji put 2016. Ali sa pomeranjem članstva sada u desno, nova konzervativna supervećina gotovo će izvesno na afirmativnu akciju gledati sa sumnjom, ugrožavajući presedan star više od 40 godina, koji kaže da pripadnost nekoj rasi može biti jedan od mnogih faktora u proceni kandidata za prijem. Presuda koja bi ograničila ili zabranila uzimanje rase u razmatranje pri upisu bi odjeknula širom američkog visokog obrazovanja i mogla bi fundamentalno da preoblikuje prijem na fakultete, ocenjuje List, ukazujući da se svi zainteresovani za slučaj slažu da bi takva odluka verovatno smanjila broj crnih i latino studenata na fakultetima koje je teže upisati, uz povećavanje prijema azijskih Amerikanaca i Belaca. Mnogi fakulteti s velikom konkurencijom za upis koriste ono što nazivaju holističkim procesom prijema studenata, koji pored akademskih rezultata uzima u obzir činioce kao što su van nastavna postignuća i preporuke, kao i socijalno poreklo kandidata, s ciljem da se osigura upis raznovrsnih studenata čija životna iskustva i pogledi mogu da obogate obrazovne mogućnosti njihovih kolega, ukazuje Wall Street Journal. Službe za prijem studenata kažu da bi upis učenika s najboljim ocenama na najtežim predmetima ili s najboljim rezultatima na standardizovanim testovima zatvorio mogućnosti za učenike čije škole imaju ograničenu ponudu nastave ili koje ne mogu da priušte skupe programe priprema za testove. Upisom studenata samo na osnovu rezultata testova pokazala je jedna studija Univerziteta Georgetown, fakulteti bi završili sa studentskom populacijom u kojoj bi značajno više bilo bogatih, belih i muških studenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.